Du lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Du kan høre os alle hverdage mandag til torsdag fra 18.30 til 20. Lørdag aften fra 22 til 24. Søndag fra kl. 10 til 12. Og endelig søndag eftermiddag, hvor vi sender på hybrid fra kl. 16 til kl. 20. Vores telefonnummer er 3585-8611. Og du kan også finde os på internettet www.radioshalom.dk.
Velkommen til Radio Shaloms udsendelse. Mit navn er Abraham Kopenhagen. I dag er det onsdag, den 2. i 2013, og vi har kun et på programmet. Det er højtideligheden i anledning af jødeaktionen i oktober 1943, som har fundet sted i synagogen den 29. september. Den her aften bestod af følgende velkomst ved formand af Mosaisk Trosamfund, Finn Schwarz, minnebøn El Malera Hamim ved Oren Atzmor, kantoren, oplæsning ved Gita Norby, Kold Nidre, spillet af Carsten Sierstrøm og Olga Mageres, så var tale ved Rabin Ben Lechner, og derefter Eli Eli sang sunget af Eran D.D. Bagefter var det vidneudsagn af Sonja Bandmann, som fortalte om redningen, sin egen redning til Sverige. Og til sidst tre generationer Goldschmidt, som spillede og fælles sang til sidst med en dansk sang, En lærke lettet.
Og begyndelsen af oktober 1943. Men som det meste her i livet, er der også en anden og desværre mere mørk side. I dette tilfælde selv for et mirakel. Over 500 jøder fra Danmark blev ikke reddet til Sverige, men det er modsat til Theresias start. Og da vi første gang i 1945 kunne fejre nytår her i Sønderbroen efter krigen, ja, så kunne det jødiske samfund konstatere, at man havde mistet over 100 jøder under flugten ved forbrændinger, selvmord og ved dødsfald i Theresienstadt. Hertil kommer så de familier, der havde måttet efterlade navnlig børn i Danmark under flugten, og følgerne af denne ofte nødvendige separation har både forældre og det efterladte barn måtte kæmpe med fremover. Og så kommer der sådan en lille servicemeddelelse, som også er lidt overraskende. Flugten til Sverige skabte en meget stor usikkerhed i det jødiske samfund, så en ikke så få valgte, da de kom tilbage fra Sverige, der faktisk havde reddet livet, at undgå det jødiske fællesskab fremover med simpelthen og melde sig ud. Vi har med programmet i dag valgt ikke blot at fokusere på den mirakuløse flugt, men at starte med at minde ofrene fra det jødiske samfund, som ikke oplevede glæde med befrielsen den 5. maj 1945. For derefter fuldstændig i overensstemmelse med jødisk tradition, samtidig med at vi mindes vores tab af glædes overmagtet redningen. Med det program i mente, så har det været helt naturligt for det jødiske samfund at invitere repræsentanter for det politiske Danmark. Velkommen til Folketingets formand, velkommen til indenrigs- og økonomiministeren, justitsministeren, ligestillings- og kirkeministeren. Tak fordi, at I havde tid, og tak fordi, at I tog jer tid. Mange af de mennesker, som tog aktiv del i redningen, de er her af naturlige grunde ikke længere. Men de er jer frihedskæmpere, og det er jo faktisk ikke så få, som er kommet her i eftermiddag sammen med det jødiske samfund og i fællesskabet vil menes dem, der ikke klarede og glædes over dem og de mange, som heldigvis overlevede. Det er vi rigtig glade for, at vi er kommet her i dag, og et meget stort velkommen til jer. Det er også en rigtig stor glæde for os, at vores statsminister her på onsdag, Helle Thorning-Schmidt, på jeres vegne og på Danmarks vegne, undtager fra Wallenbergs medalje for den indsats, som I jo var den, der eksponerede allermest. Det, at I satte livet på spil og påtog jer risikoen, har haft betydning for snart sagt alle familier i det jødiske samfund, og det kan da ikke siges nok tak for. Se, det jødiske folk konstaterede under 2. verdenskrig, at selv hvor der var retfærdige frihedskæmper, der forsøgte at hjælpe forfulgte jøder, så hjalp det ikke meget, for der var ingen steder at gemme sig. Det var der i oktober 1943, hvor Sverige heldigvis stod klar med åbne arme og sørgede for, at der var en sikker havn for de flygtende danske jøder. Vi er derfor rigtig glade for, at den svenske ambassadør er til stede her i dag, og som repræsentant for Sverige kan modtage vores store tak for denne absolut nødvendige indsats. Og jo et velkommen til alle. Alle er vi jo sådan set æresgæster i dag. Vi er rigtig glade for, at vi kommer til i dag. Før jeg afslutter mine velkomstord, så kan jeg godt tænke mig en lille refleksion. Os, som er født i behagelig afstand fra 2. verdenskrig, har rigtig vanskeligt ved at forstå den gradvise undertrykkelse af specielt jøderne i Europa, som fulgte efter nazisternes magtovertagelse i Tyskland, og derefter i kølvandet på Nazi-Tysklands okkupation af andre lande. Vi så, at de okkuperede landes myndigheder og eller befolkninger nogle gange beredvilligt gav med til det jødiske Røde Kors. Og hvorfor så for eksempel min far på et regionen ikke, hvad der var i at ske? Hvorfor reagerede de ikke? Kunne de have gjort noget? Og jeg tror desværre, at en meget væsentlig forklaring er nok, at de vendede sig til en situation. Og når den blev forandret til værre, så vendede man sig til en ny forværende situation, og så videre, og så videre, og på et eller andet tidspunkt var det for sent. Vi tænker måske alle sammen, at i dag vil en tilvænning til uacceptable forhold ikke være mulig, men helt uden at sammenligne, kære gæster, kære medlemmer af det jødiske samfund i Danmark, den synagoge, vi befinder os i dag, den er bevogtet, der er kameraer, der er vagter. Det var der ikke for 35 år siden. Det var der heller ikke på vores jødiske skole, som var over 200 år gammel. Vi har stille og roligt vendet os til det unormale. En situation, som vi i dag betragter som det normale, er blevet unormalt. Og Vina Bendetta og jeg har en unik dag i Berlingske, nemt noget andet, som vi har vendet os til. Vi siger, at vi er opvokset i efterkrigs-Danmark, hvor der har været rigtig højt til loftet, og hvor det kun i ekstremistiske kredse blev forsøgt sproglig marginalisering af andre. Men hvad er det, vi har set op igennem i 80'erne og 90'erne helt frem til nutiden? Det har ændret sig. En marginaliserende sprogbrug har fået talt i os. Vi taler om og fokuserer mere på forskellen mellem forskellige grupper af mennesker, end vi ser på lighederne. Og med musik i sikkerhed, så tager medierne og meningsdannerne fat i det årlige burketid med påpegning af en eller anden minoritetsgruppe med problematiske adfærd, således at marginaliseringen eller afstandtagen udbygges, og naboens søn kan blive til en problematisk fjende, der påvirker vores hverdag. På en eller anden ubehagelig måde synes historien at gentage sig, når vi i det jødiske samfund i Danmark har vendt os til det unormale, når stemmer fra Grækenland, Tyrkiet, Egypten, Ungarn, Syrien og også ekstreme grupper i Danmark taler den historiske antisemitismes sprog, og når berettigede samfundsproblemer i tale sættes med marginaliserende og stødende bemærkninger. Og så er det lige præcis her, at disse dage, der markerer 70-året for redningen af de danske jøder, bliver andet end blot et historisk smukt minde om en dansk befolkning solidaritet med den del af den danske befolkning, der var danske jøder. Det skal samtidig og bør samtidig være en vidensbyrd om, at vi sammen, alle sammen, kan bryde historiens gentagelse, hvis vi sammen, alle sammen, kæmper mod intolerancen i alle dets afskygninger. Og vi kan jo se fra historien, at det er en kamp, som er så væsentlig og fundamental, at den endda har været og fortsat er værd at sætte livet som indsats for. Det er selvfølgelig et håb på, både i jødiske samfunds vegne, og også på danske samfunds vegne, at vi ikke nærmer os en streg, hvor vi aktivt selv skal gå ind og gøre noget. Men kommer den dag, så husk på vores program i ferien om, at du skal elske de næste som dig selv, og det skal vi leve op til. Når eftermiddagen således er forbi, er det mit håb, at vi går hjem med tanker om de mange danske redningsmænd i forbindelse med nødaktionen i 1943, og at det viser os, at vi hver især kan tage et opgør med at vende sig til situationen og sige fra i ord og handling. Tak fordi I kom og vil være sammen med os på denne dag med både sorg og glæde. Tak.
En tekst på hebraisk lyder af denne, hvad det er vores samling. En Gud fyldt af barmhjertighed. En bøn, som vi altid læser, når vi mindes dem, der er døde. Det vil vores ansvar og ansvar gøre nu. Borskabet vil blive fundet, og jeg skal bede for samlingen om rejse.
Share my goal.
Eichenberg har udgivet en bog med titlen Beredselstat Elegi, hvor forfatteren sætter i sin indtryk en beredselstat på den trevlige meget livsform. Peter Nørke, det er nødvendigt med nogen introduktion, sagde ja til at komme.
Vi står der. Og står der. De små skridt frem understreger blot tilstanden. At stå, at vente, at stå i kø. Vi går ikke i kø. Det er helt korrekt. Vi står i kø. Eller er i kø. I tilstand og stillstand. Man går ikke engang hen til køen. Man stiller sig i kø. Og står. Bevægelsen hen til sin skænding. Er det frem eller tilbage? Hver gang man rykker et fjeld, skal der findes en ny stående balance. Og der skal skabes fornyet afstand til de andres utålmodige kroppe, både de foran og navnligt de bagved stående, der vil trænge sig frem, masse sig forbi, så pladsen i køen er truet. Eller også kommer de for tæt på, så man mister frihedsrummet omkring sig. Der skubbes lidt frem og tilbage. Heldigvis er vi i dominobrikker. I så fald vil det hele rækken skiftevis falde forover eller bagover. Og ligeledes de andre stillestillende køer i kasernegården, som er cirka 80 gange 80 meter i udstrækning. De små sammenstød, ramleriet, tumleriet, der dog har sin begrænsning. Lidt bevægelse er der dog i køen. Der kan også ses i forhold til de andre køer, og udskæbningen er ikke længere uendelig lagt væk. Til gengæld bliver sulten mere og mere nærværende og følelig. Det begynder ligefrem at gøre ondt i maveregionen. Det er som om, jeg mærker, at jeg bliver mere og mere mager, jo nærmere jeg kommer lidt til de udbuldende bøtter, som suppen øses op af. Endnu nærmere på indsnævrer synsfeltet, så menneskene omkring svinder bort, mens suppetynden bliver mere og mere tydelig. Endelig er det fremme. Der sjaskes en øsebrud, væske ned i min hangeløse sko. Den bagestående skubber mig allerede til side, mens jeg grådigt tager den første skub af den grå, tynde, intetsigende skubbe. Illusionen er totalt brudt. Bare jeg dog havde gemt lidt brød. Brød hører sig til, når man spiser suppe. Og dog bevarer jeg håbet om, at der i det mindste er lidt gryn på bunden. Varsomt går jeg et par skridten i gården, for ikke at spille af den væske, som endnu indeholder et kostigt håb. Jeg går forbi nogle gamle mennesker. Af deres udstrakte hænder og håndled kan jeg se, hvor spindelvævs tynde, ja, hvor sultne, indtil døden de er. De holder deres skåle, som er så tunge i deres hænder, frem og siger, junger her, nemen sig de suppe. Den unge herre er ved at synge ned det kolde mudder af skam. Jeg ved faktisk, hvor sultne de er. at de dør af sult. Jeg er ligebærer. Vi kører dagligt rundt og henter de døde, mest gamle, så gennemsigtige, så lette, næsten uden tøj på. Jeg bærer dem ned ad de kolde stentrapper, lægger dem på den trehjulede, firehjulede vogn med lad, og så trækker og skubber vi den hen til det næste, der bliver lagt ovenpå. Når vognen er fuld, leder vi dem ud til krematoriet. Ubønhørligt. Unge herrer, vil de ikke have sund? Den er tyskerne udpegede jødeældste, som står i spidsen for ældsterådet, for at kommandaturen besked om, hvilke arbejder, der ufortrødent skal udføres. Den jødiske selvforvaltnings arbejdsanvisning sørger derefter straks for, at der bliver udpeget villig arbejdskraft til at udføre arbejde. Arbejder og dage styres af ældsterådet, og den jødiske administration, så ghettoen kan fungere. Leo, min barndoms skolekammerat, som også er havnet i Theresienstadt, og jeg udkommanderes på stand til nogle huse, der er beboet af SS-kroner og formodentlig også deres børn. Vi skal fjerne noget byggeaffald. En ting er tydeligt. Der er køkkenaffald til forskel mellem dem og os. Ghettoens enkelte beboere har nemlig overhovedet ikke noget køkkenaffald. Mens vi her i tyskernes affaldstønder kan finde kartoffeltræer, senere efter fedtrester, mugget brød og dækblade af blomkål og andre kålboder, det er raceforskellen mellem dem og os. Det lyder til intetgørende logisk. Og jeg kunne trumme på vingerne på mit mageskin og få min mage til at rumle bekræftende under alle omstændigheder. Men det er nogle gange dem, der har magten og brødet. Og det er dem, der bestemmer over liv og sult. I hvert fald. Det er os, der roder i tyngden, føler os nedværdige ved at søge efter noget spiseligt blandt det, vi har kasseret. Det får vores selvagtelse til at smuldre og nedbryde vores stolthed, ligesom sulten udhuler det vores livsvilje. I virkeligheden er det imidlertid en livsbekræftende anlæg. Vi vil nemlig have noget at spise, ikke blot fordi vi er dødsultne, men også for at bryde den magt, som vil udfordre os. Livstrods. At leve efter noget spiseligt er det samme som oprør. Affaldet fra magtens bord er våben i vores maver, selvom vi føler os ydmyge. Selvom. Festmåltiden er ved at tage form. Vi har set vores snit til at fiske dækblade fra blomkålsrode op af affaldstynden. Selv sagt ikke helt ukritisk. I middagspausen tager vi vores skåle og stiller os i den blikskyldige kø. Den står i dag på cirka 3 kartofler, der med lidt god vilje kan beskrives som misfarvet. 50-60 gram kød, hvis brusk marmoreringer kan opfattes som velsmagende fedtstriber og oveni lidt brun sovs. I den tidligere hestestal, hvor vi bor sammen med andre cirka 60 mand, er der én kakker. Et eller andet til at dyre, men det kan man jo altid finde. Vi sætter blomkålen over, og snart breder der sig den skønneste duft af blomkålssuppe. Mens den koger, tilbereder vi forret. Min kammerat belærer mig om, at det lyder og døvre. Her forstår man, at typisk kalder, at de kartofler, vi har fået udleveret, krydret med paprika og salt. Paprika købes med Theresienstadts narrepenge i den ene butik, der findes i ghettoen. Der sælges også den diarré-fremkaldende sinner. Som tallerken til forretten har vi noget papir. Vi tager på den fineste måde med den yderste af fingerspidserne en kartoffelskræl af gangen og fører den langsomt og behersket til munden. Min kammerat fabler lidt om mayonnaise, men jeg er så heldig, at jeg ikke bryder mig om mayonnaise. Imens er blomkålsuppen klar. Alene ved duften af den foruddannes det velbærer, der vil brede sig fra tunge og gane gennem spiserøller på forunderlig vis at blive smagsfølsom ned i maveregionen, og som derfra vil vinde udbredelse over hele kroppen og ud til de yderste liv. En åndelig vækkelse til hovedret. Der er akkurat plads på kaffeovnen til vores to madskål. Vi kniber lidt margarine fra vores ulige margarineration på ca. 60 gram. Kartoflerne sikkes og steges i den ene skål, mens kødsaucen og de 2 gange 60 gram kød skåret ud, kommes i den anden skål. Både kartoflerne og kødsaucen tilføres aroma fra den blomkålsmag, der endnu findes i bunden og på siderne af skålene, som fremhæves af en bryst paprika. Stilheden uddybes. Det er andagt. Bøf stroganoff. Naturligvis har vi også sørget for dessert. En skive brød til hver ristes på kaffelovnen. Der er margarine på brødet, lige nok til, at det bliver mættet med den smeltende margarine. Hver uge får vi udleveret en lille pose papirsdåse med sukker i. Vi drysser sukkeret henover, vi smelter os lidt og trænger ned i brødets grove borer, dog ikke længere ned, end at tænderne begynder at løbe i vand. I dette tilfælde har vi lidt svært ved at holde kontakt og tone. Festmåltidet afsluttes mere åndeligt. Vi har fundet et par cigaretskål, som vi putter i nogle hjemmelavede cigaretrør, så de kan udnyttes til sidste drag. Vi synes selv, at vi med dette måltid har bevaret den bedste madtradition. Ja, på sin vis har vi opretholdt og hævdet den demokratiske kultur. Vi har ikke hemmelighedsløst kastet os over maden, og næsten uden at tykke slugt de rå blade, det halvrunde kartofler og det brusefyldte kød og den læderagtige sovs. Vi har beriget disse ingredienser med menneskelige fantasi, forholdet deres indre værdi, frigjort smagstoffernes sjæl og udarbejdet en sammenhængende og klar madplan. Vi har skabt et smukt måltid, ja på sin vis et kunstværk. Vi har delt maden villigt, vi har selv valgt at gøre det, arbejdet i fællesskab, og vi har draget omsorg for hinanden. Derved har vi genbundet vores selvagtelse og styrket livsvilje og været et eksempel til efterfølgelse for alle dem, der har gjort sig et ærende hen til kakkelokken. De har fået duften af vores bestillende og kulturbærende måltid i næsen.
i tysk traditionelle menigheder med en bøn holdt i dræb, der taler om menneskets løfter, der gives ordet for vores herre, at man har brugt frygtelig ved at blive fritaget for dem. Til kolde i dræbteksten skrev Max Bruch en melodi, som blev udgivet første gang i Berlin 1881. Vi skal høre Kolden i dræbet.
Thank you.
den 4. april 1945 i dødsfald. Vi skal høre om flugten, men senere, hvad med følelserne? Hvad foregik der dengang i de østlige læg i oktober 1943? Jeg har en beretning, som min farfar har forældre i Sverige. En beretning, som jeg tit og ofte fik lov til at læse op for mine klassekammerater. Ja, helt fra underskolen. Og lad mig bare læse et lille stykke. Tøj kunne vi ikke tage med. Vi kendte jo det dagen i morgen. Fra køkkenvinduet kastede jeg til sidst et blik på mit kontor. Her havde jeg levet 28 år. De bedste år af mit liv. Og mine kræfter havde jeg offret det. Og nu måtte jeg forlade det på en så praktisk måde. Overlade det som et skib uden styrmand. Jeg er endnu en ting, som jeg ikke heller ved med at nævne. Imens jeg så ud gennem vores køkkenvindue over mod kontoret, sad vores kære lille dyr, en lille trofast hund, som vi har haft umådeligt meget glæde af. En sjældent trofast hund, som altid har fulgt os, når vi gik ud, og vi tog på vores rejser. Fattig er min pæk, når den skal stille og dens ansigt udtryk mod mig. Det var ligesom om den følte, at vi nu skulle skilles for en længere tid. Hvis vi nogensinde får lov til at mødes med den igen, så er jeg ikke i stand til at beskrive den glæde, der vil blive. De kom tilbage igen. Og hvordan lykkedes det så? Ja, det lykkedes jo blandt andet, fordi Sverige på forhånd sagde, vi er parat, hvis det bliver nødvendigt. Og Sverige åbnede deres porte for dem, der havde brug for det. Og den svenske tid for de danske flygtninge blev god. Min mor plejer at sige, det var en fantastisk tid. En af de beretninger, jeg har set, det er om en person, der var indbruseret på en hotel i Malmø, og så skrev han til en af sine venner i Danmark, det er ganske godt at være her, men når jeg stiller mine sko uden for min værelse, så sørger de ikke for at pusse dem. Det var måske en af de små problemer, der var i Sverige. Men der var andre ting. Den 2. oktober, altså det på det hele, startede. Der gav Hans Henrik Kok, departementchef i Socialministeriet, besked. Der skulle holdes øje med de tomme lejligheder. Og han advarede tyskerne og sagde, hvis der sker noget i lejlighederne, så holder jeg jer ansvaret. 284 lejligheder blev der passet på i København. 43,5 millioner kroner blev brugt på det sociale arbejde, der foregik først og fremmest i København mellem oktober 1943 og maj 1945. Hvis man har lagt mærke til på programmet, der ligger sammenskrevet ud, at solen må ikke redde ned. Bevidst. Fordi der var nogen, der ikke blev reddet formanden har allerede sagt det. 54 døde, blandt andet sult, i Theresias land. Der er mange ting, som vi selv den dag i dag ikke ved nok om. Måske heller ikke forstår. For mig var det i hvert fald, måske det lyser i hvert fald, noget, der jeg nemlig mig bevidst, at da jeg forberedte den dag, den 2. november 1943, havde Danmark besøg af Adolf Eichmann. Ham og Werner Best, de udstedte en ordre, som de sendte til Berlin, der gik blandt andet ud på samtlige fra Danmark deporterede jøder skal blive i Theresienstadt. Det holdt på nær en. Mine svigerforældre var i Theresienstadt. Det var længe, før de begyndte at fortælle. Og ikke mindst var det svært, når der var nogen, der fortalte min svigerfar, at Theresienstadt jo var en mønsterland. Han plejede at sige, det var der ingen, der fortalte os, men det var hjemkomsten. En var en mirakuløs hjemkomst. Hvor langt de fleste blev brugt velkommen. Se, hvem der ikke fortæller i sine erindringer, at man ved første møde i Højesteret, efter han var kommet hjem, der bad Højesteretspræsidenten over, og han blev de jødiske advokater, sagfører, velkommen tilbage. Og hvad så med os? De, der er født efter 1946, efter 1945, tilhørende den store årgang af 1946, frihedsbørn. Selvfølgelig har der været refleksioner. I de første mange år, så kan jeg sige, at jeg blev 60, før det gik op for mig. Det er måske ikke alt i Danmark, der var lige så vidunderligt, som jeg havde lært af mine forældre i min barndom. Men det er godt nok. En ting, og jeg har aldrig været i tvivl om, det var, at alle, der sidder heroppe og præsenterer dem, som ikke kunne være med her i dag, enten fordi de fysisk ikke var i stand til det, eller fordi de er døde i mellemtiden. I var her. I vendte ikke ryggen til de jødiske landsmænd, men I gjorde en indsats. Og den indsats kan aldrig forgå. Den skal fortælles for Danmarks skyld, for det danske folks skyld, for jagtudkæmper, Loamus, Kier Sjæl, var sagt der, når han sagde, ja, vi vil dø, vi vil leve, vi vil fortælle om jeres gerninger. I behøver heller ikke en præsentation. Han er dømt for os. Det er lige i det lov, vi gør ved at lave lavet. Min Gud måtte han bestå i evighed som sandet og vandet, som ristet fra havet, som lyset fra himlen. Det er menneske. Oh.
jeg tror, jeg sov det der to nætter, og så kom der nogle hjælpere og fortalte, at vi skulle ind på Nørreport station, og der mødtes vi så. Og det kørte til Snækkersten. Og Snækkersten, der kom vi igennem sådan en lille skovområde, så jeg ved egentlig ikke, men vi blev ført hen til et menighedshus, og der var rigtig mange derinde. Og min far og mor, de gik forår, så vi gik bagefter. Og jeg tror, 10 minutter efter, vi var i nærheden af indgangen i hvert fald, så kom der nogle unge hjælpere og sagde, vi er så mange her. Er der ikke to unge mennesker, der kan melde sig frivilligt, for vi har en skyldslejlighed? Jo, sagde jeg til min bror, det gør vi. Det gjorde vi så. Disse hjælpere gik med os langs med kysten, vi var op ved Snækkersten, men desværre var skibet sejlet, det de havde i tankerne. Men de trøstede sig og sagde, at vi har flere skibslejligheder. Og vi kom så til det næste skib, det var så også sejlet. Og vi gik jo med andre navne, som jeg ikke kan huske nu, og vi ved jo heller ikke, hvor disse brave mennesker hed. Til sidst så havnede vi i en fiskerhytte, og det var jo mørkt, det var midt om natten. Og der sad så flere mennesker, som jeg ikke kendte. Det viste sig så, at det var familien Fischermann. Det var far og søn og datter. Og det var jo mørkt, og vi vidste ikke hvordan. Og der var jo så lidt komplikationer med, hvordan og hvorledes, og vi kom hen til en tandlæge og til en læge, for herr Fischermann, han var skåret for vinduet, så han havde bøjet ribben, så han fik nogle piller og nogle indsprøjtning, tror jeg. I hvert fald, så var det sådan, at så igen, så fandt vi ud af, at vi godt kunne komme afsted. Og vi blev så ført hen til en robåd, og vi var 9 mennesker, og det var, vi var noget chokeret over det, men alligevel tænkte vi ikke over det. Her Fischermann, han tilbød at ro, og så var der en ung mand, den eneste, der redde sig ud af de lejes loft, og han var tysk flygtning, han tilbød det også. Og vi kom en og en hen til den her robåd, og vi blev skubbet ud. Og når vi kom, jeg kan ikke huske nøjagtigt, om det var en eller halvanden eller 2 kilometer, i hvert fald, der kommer vand ind. Og min bror, som havde blød han på, han begyndte at øse, og det hjalp jo slet ikke for båden. Det gik efterhånden næsten helt ud. Så det var jo absolut forfærdeligt. Det var sådan, at Fanny Fischermann og en ung mand, der hed Leopold Rist, han sagde, vi svømmer ind efter hjælp. Og så lød det helt underligt. Og det gjorde de så. Vi andre blev ude ved båden og holdt det rene, ligesom vi havde lige væk. For jeg tror nok, at det var mig, der råbte, at vi skulle ligge i hver sin ende. Hvordan havde det sådan, så vi kunne holde i regningen. Der var så 3 til, der prøvede at svømme ind. Det var herr Fischermann, hans søn og den unge prins. Vi hører ikke mere, for vi ligger derude, og vi råber om hjælp. Og vi tror, at de også er svømmet ind, eller har prøvet på det. Vi ligger faktisk i vand hertil. Og Bent Blytnikovs far, som er med i denne båd, han blev ved med at få vand af. Og det lyder frygteligt. Og det kan jeg høre nu. Og efter vi regnede med, at vi kan ligge 1,5 eller 2 timer. Der bliver luftalarm, men der sker ikke noget ved det hos os. Og vores redning er jo faktisk, at det blik stille, ellers er vi ikke på planen. Vi bliver så endelig reddet, Og hvordan vi kommer op i den redningsbåd, det er der ingen af os, der aner, for vi kan slet ikke mærke os af. Overhovedet ikke. Det var jo 6. oktober, og det var jo koldt. Og vi bliver reddet, men vi bliver sejlet ind til Danmark. Vi bliver sejlet til Helsingør. Og der er der ambulancer, der står til os, for vi kan hverken gå, eller vi kan overhovedet ikke bevæge os selv. Og der må jeg sige, det er en kæmpe indsats, der bliver gjort på Helsingør Hospital. Der er læger, der kommer i deres pyjamas med badekåber over. Og hvordan de har fået tøjet af os, det ved jeg ikke. Men de samler simpelthen tøj ind til os af deres eget, for det er midt om natten, og vores tøj kan ikke bruges. Det er sådan, at jeg siger til sygeplejersken, da jeg endelig kommer til mig selv dag næste morgen, jeg synes, der er mange nogen, hvorpå hun så siger, at der er ikke flere. Det viser sig så, at den unge mand, der har reddet sig, er druknet og faldet til sig med hans far og bror. Det var jo rejsesus. Men vi taler slet ikke om det, og vi taler heller ikke indbyrdes. Vi taler faktisk slet ikke. Det eneste, jeg siger til min bror, det vil jeg sige dig, Anna. Vi fortæller det ikke til nogen, heller ikke til min far og mor. Det gør vi ikke. Og det løfter vi faktisk holdt. Så er det sådan, at tyskerne har så alligevel fået lys om os, og om morgenen, hvor vi bliver guidet ud af den ene dør, der kommer tyskerne ind. Så vi når lige at komme med en skraldebil, der står parat til os, som er selvfølgelig ren af det. Og derfra går det så heldigvis til Sverige. Men det har jo været meget frygteligt for fanden, som pludselig står alene. Og mine forældre, de var allerede sendt på arbejde op i nærheden af Stockholm. Og det var fordi, dem der var skrædder, dem var der faktisk brug for. Så derfor kom faktisk alle skrædder i arbejde ret hurtigt. Jeg har også selv skrædder, og min bror Harald, han var typograf, så det var lidt sværere. Men jeg havde det rigtig skidt og faldet, og selvfølgelig også haft det forfærdeligt. Men vi kom jo fra hinanden, fordi jeg blev sendt til forlægning, hed det i Sverige, ligesom en lejr. Vi har overhovedet ikke set hinanden i Sverige. Og jeg havde det sådan, at jeg blev set sammen med to andre, som også var syrester, som jeg ikke kendte. Og vi skulle bo i Kristiansted, og det var sådan, at de kunne godt se, at jeg havde ikke engang en tandbørste, så jeg fik faktisk en ny frakke, og jeg fik tandbørste lidt undertøj, og de fulgte mig så til Kristiansted sammen med to, som jeg ikke kendte. En dame på næsten 50 år, som jeg synes dengang var frygtelig gammel, og en, der var et par år yngre end mig, men vi skulle arbejde samme sted. Og jeg må sige, de var utroligt søde og hjælpsomme. Men når jeg kom hjem, så græd jeg. Jeg kunne simpelthen ikke komme frem. Og ganske kort ved at fortælle, hvor søde de var på det arbejde. De fortalte, at vi skulle købe noget af de spisekuponer, og det var ligesom et folkekøb. For der, hvor vi boede, det var et værelse og et køkken med vand. Men ingen afløb. Så det var ikke sjovt. Det var tre forskellige mennesker. Så var der en nødhjælpsorganisation, som hørte, at der var kommet nogle flygtninge til Kristiansted. Og de inviterede os til mad og til bad hver fredag. Og det var som at vinde lotteriet. Fordi det var rigtig hårdt for os, og for det til at virke, altså, når man går på arbejde, og man skal se lidt ordentligt ud. Men de her mennesker, som hjalp os, de kunne godt se, at jeg havde det faktisk rigtig skidt. Det havde jeg. Jeg kunne ligesom komme over det. Og de søgte så Foreningen Norden om et højskoleophold til mig. Og det fik jeg, og det var jeg meget taknemmelig for. Og så fandt de ud af, at jeg skulle have et andet sted at arbejde. Og de fandt et arbejde i Jønsøgning til mig. Og der blev jeg til krigen. Så jeg har været to steder, og folk har været svenske, men er utrolig søde ved mig. Jeg kan kun bruge dem meget, fordi de tog mig med alle steder, og jeg fik min bror om til Jønsøgning, så han også fik et arbejde. Så ja, jeg vil kun sige tak. Og vi er meget kede af, men vi håber, at vi fandme og jeg er inviteret op til Helsingør. Og vi håber, at der er nogle efterkommere af læger eller sygeplejersker, der har fortalt om det nat. Fordi det må der jo være. Men dem, der ligesom har hjulpet os, de var jo ældre end os. Så derfor ved vi ikke, om det lykkes. Men jeg har bedt om, at de skulle sætte det i den lokale avis, den efterlysning, så jeg håber, at det sker. Tak for din hjælp.
Det er et stort spørgsmål i arrangementet her i dag, var, hvordan kan man afslutte sit arbejde på Kongelig Teater og være her til tiden. Det lykkedes. Og tak til Henrik for at du magtede det. Ernst, Henrik og Emil. Tre generationer Goldsmith vil spille en ny position. Det er jo Henrik Jidskov. I oktober 1943 bestod Goldsmith-familien i Danmark, vores del af Goldsmith-familien, af seks personer. Mor Jella, far Helmut og fire børn. Det lykkedes, selvom de var statsløse flygtninge, så lykkedes det ved hjælp af heldigmodige danskere, gode folk med civil courage, så lykkedes det mirakuløst at fragte familien over. Børnene blev bragt ud til familien i landet, og senere hen ned til bunden af Roskilde Fjord, en usædvanlig vej over Øresund. Men fiskerbåden sejlede op igennem Roskilde Fjord, ude i Kattegat, hvor bølgerne stod op. Og om morgenen den 14. oktober kom familien til Mølle og blev derved reddet andre en gang. Og i dyb taknemmelighed har jeg skrevet et stykke, og i taknemmelighed over denne begivenhed har jeg valgt at dedikere den til min far, som den 13. oktober 1943 blev reddet. Han sidder her ved klaveret, og nu spiller vi sammen med min søn, Emil, tredje generation, og Nikolaj, spiller vi et stykke, som jeg har kaldt på.
Thank you.
bagsiden af programmet er teksten skrevet til en Lærke Helle, en melodi skrevet af Mathias Christensen, sammen teksten skrevet af Mads Nielsen, som var apoteker i Kolding, og som i 1945 på opfordringen beskrev denne sang, som har haft den helt underlige skæbne, at den på et tidspunkt røg ud af højskolens sangbog. Man synes, den var ikke moderne, men i de seneste udgaver er den kommet ind igen, og vi synes, det er en god måde at slutte dette arrangement af bogen til sang. Jeg skal bede om, at alle, der er til stede, giver en chance, når vi fatter dem sammen, giver en chance til vores æresgæster om at komme ud af synagogen, så vi har et par minutter længere, så der ikke bliver alt for meget udenfor. Tak. Og jeg var gerne lige have ud af synagogen.
Jeg var meget til at skal synge Fællessang. Vi havde godt nok. Vi har altså skrevet den her sang i det, der hedder Møg. Men jeg er sikker på, at I synger den i dur. Møg og dur, det går bare ikke samtidig. Men jeg får den her omklæde. Så når vi når opklæde, så skal I bare stå igen. Yes.
Yeah.